Brand Aside Podcast. It's what you're listening to.
Subaru, แบรนด์รถยนต์ทางเลือกสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Auto Insight นะครับผมวีครับในเว็บที่ตั้งสิริครับ
ครับสวัสดีครับเมธแบรนด์ Insight ครับเมื่อกี้พูดรายการ Auto Insight คืออะไร
ใช่ครับเรามาแยกรายการออกมา
ดังและแยกวง
ไม่เชิงแหม
ก็คือยังอยู่ในแบรนด์ไซต์พอดแคสต์อยู่นะ
ใช่ครับ
แต่เราแยกเป็นรายการย่อยๆว่า Auto Insight
ใช่เป็นพูดเกี่ยวกับข่าวสารเรื่องรถยนต์ไปเลย
แล้วมันจะมีเดี๋ยวเราจะพัฒนาขึ้นใช่ไหมมันจะมีจิงเกิลเองมีอะไรแยกของตัวเอง
ใช่แล้วก็จะมีรายการอื่นๆเพิ่มเข้ามาอีก
ใช่แต่ว่า Auto Insight นี่น่าจะเป็นรายการแรกๆก่อน
ครับ
ชื่อ Auto Insight ครับต่อไปเดี๋ยวค้นหาง่ายขึ้น
ใช่ครับ
ว่าเป็น Auto Insight เลยอยู่ในเครือของ Bad Insight เหมือนเดิม
ครับ
แล้ววันนี้ชื่อตอน
Subaru แบรนด์รถยนต์ทางเลือกครับก็นั่นแหละครับก็มาคุยกันเรื่องนี้เลย
เราจะมาคุยกันว่าเขาเป็นแบรนด์รถยนต์ทางเลือกจริงหรือเปล่าใช่ไหม
ใช่ครับ
ครับผม
เพราะว่าในอดีตเนี่ยมันก็ Subaru เนี่ยเป็นแบรนด์นอกสายตาของหลายๆคนอยู่แล้วแหละเวลาจะซื้อรถ
ก็ไม่ค่อยรู้จักคือรู้จักอ่ะ
รู้จักครับ
แต่ไม่ได้อยู่ในchoice อ่ะ
ใช่เพราะมันไม่อยู่นะครับเพราะอะไรราคาค่อนข้างสูงนิดนึงกับแรกกับสมรรถนะที่ดีขึ้นกว่าคู่แข่งประมาณนึงแต่แล้วทำไมต้องการสมรรถนะขนาดนั้นล่ะในเมื่อบ้านเราก็รถติดอะไรขนาดนี
้คือขับในเมืองปกติ
จะ
รีบไปไหน
ก็ได้แล้วหรือแบบจะถ้ามีตังค์ซื้อ Subaru แล้วคุณขยับไปนิดนึงก็ได้รถยุโรปอ่ะนะ
ไปเล่นรถยุโรปเลยดีกว่า
เออมันก็ขนาดพอๆกันเพิ่มราคาขึ้นนิดนึงได้รถหรูนั่งสบายกว่าไม่ต้องมานั่งทนแข็งๆอะไรเงี้ย
ครับ
ฟีลแข็งๆแต่มันก็ว่าไปนะครับว่า
แต่ว่าแต่ว่าที่เราหยิบขึ้นมาพูดเพราะว่าช่วงหลังๆเราเห็นอะไรบางอย่างใน Subaru
ใช่ครับ
ว่าเขามีความโดดเด่นอะไรบางอย่างขึ้นมาน
ี่ครับนั่นแหละครับเขาแข็งแกร่งเรื่องไอ้ต้นกำเนิดเขาที่โด่งดังก็คือระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบสมมาตรใช่ไหมครับ
ครับ
แล้วก็เครื่องยนต์บ็อกเซอร์
นี่คือถือว่าเป็นจุดแข็งเขาเลย
ใช่เครื่องยนต์บ็อกเซอร์คือถ้าอธิบายแบบง่ายๆจะเป็นสูบนอนนะในตลาดเนี่ยมันจะมีสูบเรียงสูบตัว V แล้วก็สูบนอน
ครับ
สูบเรียงเนี่ยเราเห็นกันได้ทั่วไปเลยตอนนี้
ก็คือตั้งตรงๆตั้งฉากกับพื้น
ใช่ครับแล้วก็ลูกสูบก็เด้งไปเด้งมาครับ
เด้งขึ้นเด้งลง
เด้งขึ้นเด้งลง
ครับ
มันก็จะพัฒนาเป็นสูบ V สูบ V ก็จะดีขึ้นกว่านิดหน่อยก็คือสูบเนี่ยจะเรียงกันเป็นตัว V
เฉียง
ๆครับลดการเรียกว่าอะไรครับแรงกด
ลดการเสียดสีลดแรง
แรงกดนะครับทำให้เวลาขับรถเนี่ยทำได้ดีขึ้นแล้วมันก็ไปสุดที่สูบนอนไปเลย
คือไม่ตรงไม่เอียงนอนเลย
นอนไปเลยก็คือทำให้ไม่มีแรงกดเวลาแบบขับรถอะไรเงี้ยครับ
ครับ
เขาก็โฆษณาว่ามันทำให้การขับขี่เนี่ยสมบูรณ์มากขึ้น
อ
ันนี้คือเครื่องยนต์สูบนอนนะครับ ส่วนขับเครื่องสี่ล้อแบบสมมาตรมันก็พัฒนามาตั้งแต่ยุคโอ้โหหลายสิบปีแล้วครับที่ทำอย่างนั้นมาทำให้เนี่ย Subaru เนี่ยโดดเด่นเรื่องนี้มากแล้วเมื่อยุคนี้เนี่ย SUV เนี่ยเป็นที่นิยมสุดๆเลยการที่ Subaru มีทั้ง2สิ่งเนี้ยมันก็ตอบโจทย์เอามากๆครับแล้วก็ทำให้ Subaru เนี่ยเริ่มพังงาดขึ้นมาในตลาดรถยนต์ SUV ทั้งในระดับโลกและประเทศไทยครับ
แน่นี่คือประเด็นที่เราหยิบมาคุยกัน
ครับ
ทีนี้ก่อนเกริ่นมาเรื่องมาละ เราขอย้อนไปดูเกร็ดประวัติเล็กๆน้อยๆหน่อยว่า
ครับ
Subaru เป็นยังไง
ได้ฮะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง
ครับ
โอเคครับ Subaru เนี่ยก่อตั้งตั้งแต่ปี1953ครับ
เฮ้ยผมรู้ Subaru นี่แปลว่าดาวลูกไก
่โอ้ใช่ครับ
คือในโลโก้เขาจะเป็นแบบ
ใช่
มีดาวใหญ่ๆ
มีดาวมีดาวครับ
มีดาวเล็กๆแต
่
เท่าที่ผมเคยนับแบบไม่ครบ7นะ
ต้องเรียกว่ากลุ่มดาวลูกไก่นะ
ครับ
ครับนั่นแหละครับ Subaru Yo ครับ
คือถ้าใครเคยฟังเพลงญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีเพลงชื่อ
Subaru หรือเปล่านะไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับ
ใช่ไปเสิร์ชใน YouTube ได้เราไม่ร้องให้ฟังนะครับ
อันที่คุณฟังคนไทยเนี่ยคนฟังใน YouTube เนี่ย
เฮ้ยอ่ะใช่ดิมีซับไทยขึ้นด้วยนะจริงๆแต่เพลงเพราะเพลงเพราะ
ครับครับได้ครับ
ครับ Subaru นะครับ
ครับ Subaru Yo
ครับอ่ะก่อตั้งปี1953
ครับ
โอ้แก่แล้วนะ
60กว่าครับ
ครับ
60กว่าปีละก็นั่นแหละครับแล้วเขาก็จริงๆตอนแรกเหมือนเขาชื่อว่า Fuji Heavy Industryheavy duty industry ประมาณนี้ครับ
ครับ
ก็คือเหมือนทำรถเครื่องพาณิชย์เป็นหลักมากกว่าแล้วก็ค่อยพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจนช่วงประมาณปีทศวรรษที่90นะครับ
ครับ
Subaru ก็เริ่มยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตอนก่อนนั้นอีกไม่กี่ปีเนี่ยมันก็จะมีแข่ง World Rally หรือว่าอะไรใช่ไหมครับไอตัว Subaru เนี่ยก็ค่อยๆโดดเด่นขึ้นไปเรื่อยๆเพราะเขาเนี่ย ทำตลาดรถยนต์ขับเคลื่อน4ล้อมาตั้งแต่ยุคนั้นเลย
ครับ
4ล้อตลอดเวลาครับ
อ๋อนี่คือ
ใช่ All Wheel Drive
AWD
ใช่อย่างที่เราพูดกันไปเทปที่แล้วนะคร
ับครับคือแบบเขาเรียกไงนะขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลา
ครับ
กินน้ำมันหน่อยแต่ได้สมรรถนะที่ดีขึ้น
ได้สมรรถนะที่ดีขึ้นแล้วการออกแบบทางวิศวกรรมมันก็ไม่ง่ายนะครับการทำเครื่องขับเคลื่อน4ล้อไม่ใช่แบบไม่ใช่คุณถ้าเคยเล่นทามิยาหรือว่ารถอันนี
้ทามิยาคืออะไรอ่ะ
อ้าวรถไงรถรางอ
่
ะ
อ๋อไอของเล่นของเล่น
รถของเล่นที่วิ่งในรางครับ คือไอขับเคลื่อน4ล้อแค่นั้นมันคือการเอามอเตอร์จะวางหน้าหรือวางหลังก็ได้ใช่ไหมครับ
ครับ
แล้วก็ใส่
เปลืองติดเปลือง
ใส
่ลากมา
ใส่เพลากลางเข้าไปอ่ะแล้วก็ไปใส่ที่ล้อหน้า
ใช่
แค่นี้มันก็ขับเคลื่อน4ล้อใช่ไหมครับอันนั้นคือรถถ่ายฐานไงรถใส่ฐานแต่ถ้าเป็นทางวิศวกรรมจริงๆมันไม่ใช่ครับคุณจะทำให้มันง่ายอย่างนั้นคุณก็ใช้เรื่องใช่ไหมก็ต้องมีการออกแบบให้มันดีขึ้นแต่ซูบารุก็ทำเรื่องนี้ออกมาได้ค่อนข้างดีครับทำให้หลายคนเชื่อใจเรื่องน
ั้
น
คร
ับช่วงนั้นเนี่ยซูบารุสามารถขึ้นมาเป็นท็อป20ของผู้ผลิตรถยนต์ระดับโลกได้เลยนะครับในเรื่องยอดขายแม้แต่มัน20อ่ะมันก็ค่อนข้างอาจจะต่ำหน่อยใช่ไหม
ท็อป20จริงๆยังห่างไกลอยู่นะ
ใช่มัน
น่าจะมีแบบท็อป10ท็อป5
มันก็สร้างชื่อเสียงให้กับแบรนด์ได้พอสมควรเพราะว่าในการแข่งแรลลี่ตอนช่วงปีรถสวัสดิ์90นะครับมันก็ทำสร้างชื่อให้ซูบารุได้พอสมควร
ครับ
ครับนั่นแหละ
เรื่องไหนมันมีจุดรุ่งเรืองของเขาเป็นยังไงบ้าง
จุดรุ่งเรืองของเขามันจะเป็นแค่ตอนนั้นครับแล้วหลังๆมาก็เริ่มซาๆลงเรื่อยๆเพราะว่าใครจะไปขับเครื่อง4ล้อตลอดเวลาในยุคที่น้ำมันแพงอ่ะใช่ไห
ม
ช่วงประมาณปี2000เนี่ยน้ำมันก็จะเริ่มแพงขึ้นมาละแพงเอาสุดๆเลยการขับเครื่อง4ล้อเนี่ยกลายเป็นตัวเลือกสุดท้ายในการเลือกซื้อรถก็ว่าได้เพราะว่ามัน
กลายเป็นทุกข์ของคนขับรถ
ใช่มันไม่คุ้มอ่ะครับเรื่องการประหยัดน้ำมันมันไม่ได้มันไม่ตอบโจทย์เลยดีกว่า
ครับ
ครับ
เอาจริงในความจำความทรงจำของผมเนี่ยซ
ู
บารุเองก็รถไม่ค่อยทำตลาดในบ้านเรา
ใช่ครับ
คือแทบไม่มีอะไรเลยอ่ะ
ครับตอนในไทยนะ
ครับ
ถึงแม้จะมีตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับแต่เขาก็ไม่ได้ทำตลาดอะไรมากมายทำให้แบบมันเลยได้ชื่อว่าเป็นแบรนด์ทางเลือกจริง
ๆในตอนนั้น
ใช่เพราะว่าทางเลือกทำไมคุณต้องอยากได้รถยนต์ที่ขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลาเครื่องยนต์ดีๆขับสนุกซึ่งตอนนั้นมันก็มีไม่กี่แบรนด์ที่ทำอะครับถ้าคุณอยากได้อย่างนั้นเนี่ยก็ต้องซูบารุ
แต่ก็อย่างที่พี่วีบอกว่าพออยากได้อย่างนี้จ่ายมากกว่าหน่อยนึงเพื่อเครื่องที่ดีรถที่ดีงั้นจ่ายอีกนิดนึงแล้วไปรถยุโรปเลยก
็ได้
ก็กลายเป็นทางเลือกของคนไทยไป
ใช่หรือว่าจะยอมจ่ายน้อยกว่าแล้วไปซื้อรถญี่ปุ่นธรรมดาก็ได้เหมือนกันนี่มันก็ขับได้เหมือนกันรถติดๆอ่ะแต่น้ำมันกว่าด้วยแต่พอตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ประมาณปี2010เป็นต้นมานะครับซ
ู
บารุเริ่มผงาดขึ้นมาละ
อ่ะนี่กำลังจะบอกว่ามีความเปลี่ยนแปลงแล้วใช่ไหม
ใช่ครับอาจจะด้วยราคาน้ำมันที่ลดลงอย่างชัดเจนอย่างที่เรารู้กันนะครับประกอบกับกระแส SUV กำลังมาสุดๆตอนนั้น
ที่พี่วีเรียกว่า SUV ครองเมือง
ใช่ SUV ครองเมือง
มันครองเมืองจริงเหรอ
ก็จริงนะครับเวลา
บ้านผมไม่มีอ่ะบ้านพี่ว
ีมีไหมไม่มีครับจบนะ
จบล้อเล่นแต่หมายถึงว่าแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็เรียกว่ามีคนใช้ SUV เยอะขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ
ใช่ครับเพราะว่าคนเนี่ยเริ่มอยากคิดว่าเอ้ยซื้อรถคันหนึ่งใช้ให้คุ้มดิก็ SUV ไปเลยลงทุนไปเลยไหนๆก็นั่งได้เยอะขนของได้เยอะไปไหนได้ไกลสบาย
ๆคันใหญ่ดี
ถึงแม้จะไม่อาจจะไม่ตอบโจทย์ในการใช้ในเมืองในบางครั้งเพราะว่าอาจจะจอดยศยากเข้าซองลำบากอะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับแต่ในแง่ซื้อมาลงทุนแล้วมันคุ้มอ่ะมันก็คุ้มกว่าการซื้อรถเก๋งธรรมดาหรือว่าอะไรอย่างน
ี
้ในราคาที่เท่ากันนะครับ
ครับและนี่คือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้SUV เริ่มมีเอ้ยซูบารุเริ่มมี
บทบาท
มาก
ในตลาดมากขึ้นอย่างตอนนี้นะครับถ้าให้ไล่ดูรุ่นซูบารุที่ทำตลาดนะครับเอาแค่ในประเทศไทยก่อนนะครับ
ครับ
SUV คือซูบารุเนี่ยทำตลาดรถยนต์ในประเทศไทยทั้งหมด7รุ่นSUV เนี่ยรอบไป3ครับ
ก็อย่างน้อยก็ครึ่งๆเลยอ่ะเกือบ
ๆครับครับ
มีอะไรบ้างครับ
ถ้า3รุ่นในไทยนะก็จะมี XV
อันนี้สวย
เท่มาเลยครับ
ชอบเลย
เป็นแนว crossover
คือผมจะเจอบ่อยมากเวลาไปเดินห้าง
ครับ
จะชอบเจอจอดอยู่อ่ะแล้วแบบสวยอ่ะสีขาวเลยนะ
ใช
่สวยเลย
เอ็กวีเนี่ยเบสมันพัฒนามาจาก Impreza ครับ
ซิ่ง
ใช่ซิ่งมาเลยคือเขาอยากได้คอนเซ็ปต์แบบประมาณว่ารถที่มันเท่ๆแบบ Subaru อ่ะแต่เป็น SUV ันก็เลยออกมากลายเป็นแบบพัฒนาจาก Impreza ขึ้นมา Impreza หรือ WRX แล้วแต่คนจะเรียกนะครับ
ครับ
กลายเป็น XV XV X มาจาก Cross นะครับ
ครับก็คือเป็น
cross country vehicle อะไรก็ว่าไป
ก็คือเป็น SUV ที่แบบซิ่งๆหน่อย
ใช่ crossover vehicle อะไร
ครับ
ครับนั่นแหละถัดมาก็จะเป็นตัว Forester Forester เนี่ยจะเป็นใช้เครื่องยนต์คล้ายๆ XV นะครับก็คือ 3.0
ครับ
ขนาดใกล้ๆกันเท่ากันเลยแหละ
แต่น่าจะดูเป็นเหมือนกับรถ
แต่จะดูเป็นแม่บ้านมากกว่าร
ถในเมืองรถในเมืองอย่าเรียกรถแม่บ้าน
ไม่ใช่คือถ้าคุณมองนะครับ XV เนี่ยจะเป็นรถในเมืองมากกว่าจะดูสปอร์ตดูโฉบเฉี่ยวเหมาะกับคนโสดไปกับเพื่อนหน่อยๆอะไรก็ว่าไป
สปอร์ตซิ่งๆไง
แต่ถ้าคุณขยับไป Forester เนี่ยมันจะให้ฟีลแบบ
family
มีครอบครัวแล้วหรือว่าเป็นรถสำหรับแม่บ้านอะไร
ไม่ family
ก็ได้ คือมันคาแรคเตอร์มันจะต่างกันชัดเจนด้วยความที่มันใหญ่กว่าโครงสร้างนะครับมันจะดูใหญ่กว่าโอ้โห
กว่าดีไซน์กันที่ออกแบบมา
ใช่มันจะไม่สปอร์ตมากอันนี้จะเน้นเรื่องการใช้งานมากกว่าละถัดไปจะเป็นรุ่น Outback ครับ
Outback เป็นยังไงครับ
เอาแบกจะเป็น SUV หรูคือ Subaru เนี่ยยกระดับขึ้นไปเลยชนกับพวกแบรนด์หรูได้เลยครับแต่เรื่องดีไซน์เอ้ยเรื่องขนาดอะไรเงี้ยไม่ได้ใหญ่มากนะครับอาจจะพอๆกับ Forester ซะได้ซ้ำแต่ด้วยความโฉบเฉี่ยวเนี่ยมันจะโฉบเฉี่ยวกับ Forester แล้วก็ใหญ่กว่า XV อ่ะข้างในก็จะหรูหรากว่าตกแต่งดีกว่าครับ
ครับ
ประมาณนั้น
อ่ะนอกจาก SUV แล้วมีอะไรอีก
นอกจาก SUV นะครับมันก็จะเหลืออีก4รุ่นที่เป็นรถยนต์รถเก๋งรถธรรมดาใช่ไหมครับ
ครับ
จะไล่ตั้งแต่ตัว Levok
Levok
อ่านว่า Levok นะครับ
Levok ครับ
L E V O R G
Levok Levok นี่เป็นยังไงครับ
Levok เนี่ยเป็นท่านสู่คนนิยามนะครับนิยามว่าจากรถแข่งสู่ไม่ใช่จากรถสนามสู่รถที่ใช้งานบนถนนได้จริงนะครับ
โดยโมเดลแล้วเลอวอกเป็น
กึ่ง Impreza หรือ MiUI ครับ
แต่ว่า5ประตู
คือเอาง่ายๆแบบดีไซน์หรือว่าการออกแบบเนี่ยมาจากรถแข่งจริงๆแต่ทำให้มันปรับให้มันเป็นรถบ้านให้ได้ครับ
ครับ
ประมาณนั้นครับแล้วก็เป็น5ประตูดีไซน์5ประตูแฮชแบ็ค
แฮชแบ็ค
ครับ
คราวนี้มาถึง3ตัวสุดท้าย
ครับตัวสุดท้ายก็จะเป็นซิ่ง
นี่คือซิ่งเลย
ซิ่งมาเลยครับ
คือถ้ายังไม่เล่ามันเหมือนกับแยกเลยนะมี SUV กลุ่มหนึ่ง
ใช่
แล้วก็ซิ่ง
ไปเลย
แล้วก็ซิ่ง
แหละมันมีแค่นั้นเลยสมารู้เนี่ย
ซิ่ง3คันมีอะไรบ้าง
เริ่มต้นที่รถยนต์สุดไอคอนิกก่อนเลยแล้วกันคร
ับ
ตระกูล WRX ครับ
หรือว่าถ้าอดีตคือเรียก Impreza นั่นเอง
ครับ
อันนี้ตัวนี้ซิ่งเลย
ซิ่งเลย WRX เนี่ยให้เป็นเกรดนิดนึงครับมันย่อมาจาก World Rally Experimental
โอ้โห
คือด้วยตอนนั้นเนี่ยยุคประมาณ90ก็คือ Subaru เนี่ยพัฒนาตัวรถเพื่อแข่งแรลลี่ใช่ไหมโดยเฉพาะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ใช้โปรอินเทสซ่าแต่งใช้แต่งขึ้นมาเพื่อแข่งแรลลี่แล้วมันประสบความสำเร็จมากทำให้แบบซูบารุก็หยิบเอาความสำเร็จนั้นอะมาแต่งกลายเป็นรถที่จำหน่ายจริงๆได้นั่นแหละครับก็คือ WRX นั่นเอง
ครับ
ครับ WRX นี่ก็จะมี WRX ธรรมดาแล้วก็ WRX ที่เป็นชุดแต่ง STI ปรับเครื่องปรับอะไรก็ว่าไปใส่เป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์ซิ่งอะไร
ให้มันซิ่งยิ่งกว่าเดิมอีก
ใช่ครับ
ครับ
แล้วก็สุดท้ายรุ่นสุดท้ายก็คือที่จำหน่ายในไทยนะก็คือBRZ
นี่จำได้ว่ามันเป็นความร่วมมือ
ระหว่าง Toyota แล้วก็ Subaru ครับ
อ๋อ
คือ BRZ เนี่ยจะแตกต่างจากรถยนต์ Subaru โดยสิ้นเชิงคือปกติ Subaru เนี่ยไม่ทำรถ2ประตูไม่ค่อยทำเลยครับแต่อันนี้จะมาเป็นทรงสปอร์ต2ประตูเนื้อให้นึกภาพตามมันจะประมาณเซลิก้าครับ
ครับ
นั่นแหละเซลิก้าของโตโยต้าในแต่ก่อนนะครับ
คือจะออกมาโฉบเฉี่ยวเลย
ใช่
2ประตูซิ่งสุด
ๆครับแล้วข้อที่บอกว่ามันเป็นการร่วมมือระหว่างโตโยต้าแล้วก็ Subaru ใช่ไหมครับไอ้คันนี้มันก็เลยมีจุดเด่นของทั้ง2ค่ายเข้ามาด้วยกันจุดเด่นของฝั่ง Subaru ก็คือเครื่อง Boxer
ที่เป็นเครื่อง
สูบนอน
สูบนอน
ครับส่วนจุดเด่นของโตโยต้าก็คือการขับเคลื่อนล้อหลังเพราะว่าปกติเนี่ยคันนี้ไม่ขับเคลื่อน4ล้อนะครับขับเคลื่อนล้อหลัง
ปกติอย่างที่พี่วีเล่าไปคือ Subaru เขาขับเคลื่อน4ล้อนะ
ใช่
แต่คันนี้ขับเคลื่อนล้อหลัง
ขับเคลื่อนล้อหลังครับ2ล้อหลังซึ่งได้ซึ่ง Toyota เนี่ยคิดว่าเนี่ยดีแล้วเหมาะสมแล้วการเอา2อันนี้2ขั้วเนี่ยมาผสมกันแล้วออกมาเป็นอย่างเงี้ยมันซิ่งสุดๆไปเลย
สุดยอดแล้ว
ครับ
ครับ
ใครอยากเล่นคันนี้แนะนำนะครับของแต่งเยอะ
แนะนำเลยนะ
ใช่ของแต่งเยอะราคาไม่แพงครับ
อ่ะฟังเล่าไล่มาแล้วมันมีทั้งหมด7รุ่นในประเทศไทย
ครับ
จุดเด่น ของ Subaru แน่นอนเครื่องบ็อกเซอร
์ครับ
คือวางสูบนอน
ครับครับเครื่อง4ล้อ
หลักๆจริงๆคือ2ตัวนี้ที่สร้างความ
แ
ตกต่างจากตลาด
ใช่ครับ
นี่ผมมีเพื่อนเลย
ครับ
เพื่อนคนหนึ่งขับ WRX
ครับ
Subaru
ครับ
ผมเห็นเลยครับว่ากระโปรงหน้าของรถอ่ะใหญ่มาก
ครับ
คือรถเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้รถยนต์ในบ้านเราหน้าช็อปสั้นๆใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
เพราะว่าเครื่องมันเล็กลงแล้วมันไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที
่ครับ
ของหน้ารถเยอะแต่ไอ้ Subaru WRX เนี่ยคือหน้ายาวมาก
ครับ
เปิดฝากระโปรงนี่คือหนักอ่ะแล้วเครื่องใหญ่ๆห้องเครื่องใหญ่มาก
ครับ
นี่ก็ถือเป็นจุดเด่นของเขาเหมือนกัน
ใช่ครับคือที่ห้องที่ต้องบอกก่อนว่าห้องเครื่องมันใหญ่เพราะว่ามันวางเป็นสูบนอน
สูบมันนอนอยู
่
มันกินพื้นที
่ต้องนึกภาพตามนะครับคือถ้าคุณเคยเห็นแบบ
สูบตั้ง
สูบตั้งเนี่ยแล้วยิ่งเป็น6สูบอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
มันคือเรียง
มันจะยาวมากมันจะเรียงจากข้างหน้าไปข้างหลังครับ
แล้วมันเรียงคือขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยมันก็จะไม่เสียพื้นที่มากนักทั้งที่คนจริงเครื่องก็ใหญ่อยู่แล้วนะ
ใช่
แต่ทีนี้พอเป็นบ็อกเซอร์ที่เป็นสูบนอนเนี่ย
มันก็ตะแคงลงมาครับแล้วก็ข้างหนึ่งเป็น3แบบข้างหนึ่ง4ข้างหนึ่ง2ข้างหนึ่ง2หรือข้างหนึ่ง3ข้างหนึ่ง3ก็ได
้มีซ้ายกับขวาน
ั่นแหละ
แล้วมันก็จะถีบตัวออกด้านข้าง
ใช่มันก็เลยกินที่เข้าไปใหญ่แต่แบบถึงแม้จะกินที่นะครับเขาก็จะวางเครื่องแบบใหม่ได้เช่นแต่ก่อนหน้านี้เราจะเห็นพวกแผงอินเตอร์คูลเลอร์หรือว่าแผงหม้อน้ำหรือว่าอะไรเงี้ยครับอยู่ข้างหน้าใช่ไหม
ครับ
เป็นรถปกติแต่เนี่ยเขามาวางไว้ข้างบน
อ๋อมีการดีไซน์ห้องเครื่อง
วางไว้ข้างบนแล้วก็คุณจะเห็นว่ามันมีจมูกใช่ไหมรถจะมีจมูกไว้ดักลมอ่ะ
ครับ
นั่นแหละไอ้ลมมันก็จะปะทะเข้าที่อินเตอร์คูลเลอร์อันใหญ่ที่อยู่ข้างบนได้เลย
คือ
เป็นการวางเครื่องแบบใหม
่ก็ทำให้ดูเท่ขึ้น
ใช่
มีสไตล์เป็นของตัวเอง
ครับ
ทีนี้ฟังดูแล้วเนี่ยพอจะบอกพี่มีพอจะบอกเลยไหมว่าทำไมมันถึงดูเงียบๆที่ผ่านมาช่วงก่อนนั้นเนี่ยทำไม Subaru ถึงดูเงียบๆ
เขาไม่ค่อยทำตลาดครับอย่างที่กล่าวไปข้างต้นเลยเพราะว่าอย่างถ้าย้อนไปยุคอดีตหน่อยประมาณปีแบบถ้า90ลงมาก็ได้ครับไล่ไปเลย
ครับ
90ลงมาเนี่ยมันแทบไม่มี Subaru รุ่นที่ทำตลาดในไทยมากครับเต็มที่ถ้าเห็นก็จะมีรถบ้านที่เป็น Revoque Revoque ก็มีทั้ง5ประตูทั้ง4ประตูนะครับ
ครับ
ในตอนนั้นก็นับคันได้ครับ
คือไม่เอาจริงไม่ค่อยเห็นจริงๆนะ
ใช่
ในญี่ปุ่นในญี่ปุ่นเขาก็เงียบอย่างนี้ไหม
ก็จะเงียบๆครับมันไม่ใช่รถมันไม่ใช่รถตลาดครับเอางี้ดีกว่า
ไม่ใช่รถแมสที่ออกรุ่นใหม่ทุกๆ 2-3 ปี
ใช่แล้วก็ไม่ใช่รถแมสที่มีรุ่นรถให้เลือกเยอะนั่นแหละ
แล้วงั้นทั้งนี้ถ้าเกิดพูดอย่างนี้แล้ว
ครับ
ใครที่เป็นลูกค้าซูบารุ
ต้องเป็นคนที่ชอบจริงๆครับ
มันถึงชอบแบรนด์นี
้ใช่แค่นั้นเลย
ถ้าชอบแบรนด์น
ี้ส่วนตัวนะครับ
ถ้าชอบแบรนด์นี้เซมก็ต้องชอบเครื่องแบบนี
้ใช่ครับ
ชอบขับเคลื่อน4ล้อ
ครับ
ชอบสมรรถนะ
ใช่
ความซิ่งเฉี่ยวแล้วมัน
คือมองเห็นแล้วชอบเลยอ่ะนั่นแหละคือคนที่จะซื้อ Subaru เท่านั้น
ผมไปห้างผมเห็นผมก็ชอบเลย
ใช่
คือเนี่ยแต่ไม่ซื้อนะ
ไม่ไหวฮะ
ไม่ไหว
แหมชงผิดนิดนึงโทษครับ
ครับแล้วถ้าเกิดนี้ถามถึงบริการหลังการขายเป็นไงบ้าง
ไม่ค่อยได้ยินเรื่องแย่ๆนะครับ
คือก็ต้อง
อาจจะเพราะว่ามันมีคนใช้น้อยหรือว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะในช่วงแรกๆนะครับทำให้แบบเรื่องบริการหลังการขายไม่ค่อยได้ยินมากมายนักแต่มันก็จะมีศูนย์นอกเยอะมากนะครับ
ครับ
ที่เชี่ยวชาญเรื่องไอ้เครื่องบ็อกเซอร์หรือว่าระบบคันเครื่องสีล้อ Subaru โดยเฉพาะไงครับ
ก็ต้องบอกว่าอย่างนี้แล้วกันว่าถ้าใครชอบ Subaru ซื้อ Subaru เนี่ยก็อาจจะต้องมองหาศูนย์บริการหรือร้านซ่อมอ่ะ
ครับ
ไว้หน่อย
ใช่ครับ
หรือคงจะรู้อยู่แล้วล่ะผมเชื่อว่าน่าจะรู้อยู่แล้วใช่มั้ยครับ
ใช่ครับ
แล้วก็ไปใช้บริการอย่างเงี้ยถ้าไปอย่าไปคิดว่ามันจะมีศูนย์กระจายอยู่เต็มเมืองเหมือนแบรนด์แมส
ครับแต่ตอนนี้มันไม่ใช่นะครับคือมันก็แมสขึ้นมาประมาณนึงเพราะตั้งแต่ปี2010ขึ้นมาตั้งแต่ Subaru ทำตลาด XV นะครับ
ครับ
ในไทยนะกระหึ่มเลยยอดขายพุ่งปี๊ดเลย
แปลว่าศูนย์บริการเขาเริ่มเปิดมากขึ้นแล้ว
ใช่คือมันเป็นภาคบังคับอะครับเมื่อรถยนต์ขายได้มากขึ้น
ศูนย์บริการก็ต้องขึ้น
ศูนย์บริการก็ต้องมากขึ้นตามด้วยไม่งั้นมันจะรองรับไม่ได
้ทีนี้เขาทำทาง Subaru เตรียมการยังไงบ้างกับการที่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรในเชิงข่าวเชิงการ
ประเทศไทยใช่ไหม
ในประเทศไทย
ถ้าประเทศไทยเนี่ยถ้าไล่ตั้งแต่ XV เปิดตัวปี2010ทำให้บูสต์ยอดขายขึ้นมาแบบสุดๆอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนของ Subaru ครับขึ้นมานะครับตอนนี้เนี่ย XV ก็ขายอยู่แค่เริ่มต้น 9.7 แสนณวันที่7ตุลาคมนะครับ
9.7 แสนเอาจริงๆก็ไม่ได้แพงนะ
คือถ้าเทียบกับ Subcompact SUV รุ่นอื่น
HRV
HRV ก็พอกันCHR
ก็พอกัน
ก็พอกัน
ดีไม่ดีเอาจริงๆในความเห็นผมว่าดีไม่ดี XUV สวยกว่
า
สวยกว่าด้วย
คือแบบราคาก็ไฟท์กันได้เงี้ย
ใช่
แถมดีไซน์ก็กินขาดได้เครื่องบ็อกเซอร์ 2.0
ที่ไม่มีสูบนอน
สูบนอนระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบสมมาตรตลอดเวลา
สมมาตรเป็นยังไงนะพี่วีอธิบายที
โอเคครับ
สั้นๆ
ระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบสมมาตรของ Subaru เนี่ยคือมันไม่ใช่4ล้อแบบตลอดเวลาจริงๆนะครับ
หมายความว่าไม่ใช่ว่าสตาร์ทรถขับไปยังไงก็4ล้อตลอดไม
่
ใช่
ไม่ใช่นะอันเนี้ยมันก็คือขับเคลื่อน4ล้อแบบอัจฉริยะเอาง่ายๆครับ
อ๋อ
มันก็คือเวลาสมมุติเวลาออกตัว
ออก4ล้อ
มันก็จะออก4ล้อช่วยกันแล้วจะได้ออกตัวเร็วขึ้นขับไปสักพักนึงมันก็จะปรับเป็น
อาจจะปรับเหลือ2ล้อ
2ล้อเพื่อหน้าหรือหลังก็ว่าไปแล้วแต่ระบบ
ช่วยให้ลดการกินน้ำมัน
ครับ
แต่ว่ายัง
เวลาเข้าโค้งหรือว่าอะไรอย่างงี้มันก็จะปรับให้เป็น4ล้อเพื่อการเกาะถนนมากขึ้นหรือว่าเข้าโค้งเจอน้ำระบบมันก็จะคำนวณแล้วว่าเอ้ยถ้าล้อนี้หมุนเนี่ยมันลื่นก็จะชะลอแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ไปเพิ่มอัตราเร่งให้กับล้ออื่นๆแทนอะไรเงี้ยครับ
เรียกว่ามีความอัจฉริยะ
ใช่ประมาณนั้นครับแต่ก็ไอสองมาตรของแต่ละรุ่นของSubaru ก็จะแตกต่างกันนะครับเช่นถ้าเป็นแบบซิ่งไปเลย WRX มันก็จะเป็นขับเคลื่อน4ล้ออีกแบบนึงอาจจะตลอดเวลาเลยก็ได
้
ครับ
เรียกว่าเหมาะกับให้เหมาะกับการใช้งานกับรุ่นนั้น
ๆครับ
ครับ
นั่นแหละครับถัดมานะครับสำหรับประเทศไทยนะครับทางตันจงที่เป็นเหมือนผู้นำผู้ทำตลาดอย่างเป็นทางการในไทยแล้วก็ประเทศอื่นในอาเซียนนะครับเขาได้ลงทุนเพื่อตั้งสร้างโรงงานที่ประเทศไทย
อ๋อโรงงานจะมาไทยแล้ว
ใช่คือก่อนหน้านี้เนี่ยซูบารุเนี่ยเป็นรถนำเข้าจากมาเลเซียมาม
ีโรงงานอยู่ที่นู่น
ใช่
ครับ
แต่พอเขาตั้งที่นี่ปุ๊บทำไมเขาบอกว่าโอ้ยนั่นน่าจะต้องตลาดไทยเนี่ยสำคัญแล้วแหละเขาคงเห็น XV ว่ามันขายทะลุทลายครับมันก็เลยเอาเลยสร้างโรงงานโดยผลิตรุ่น Forester
ครับ
เป็นรุ่นแรกนะครับ
Forester ก็คือ SUV สำหรับครอบครัว
ใช่มันทำให้การผลิตในประเทศไทยเนี่ย Forester ราคากดลงมาเหลือแค่เริ่มต้น 1,300,000
อันนี้นี่คือสู้ได้สบายเลยนะ
ใช่
Forester ถ้าเกิดเทียบให้คุณผู้ฟังเห็นภาพก็คือชนกับ CRV อ่ะ
ครับ
เอาตรงๆเลยนะ
CRVอะไรกับ Mazda 3เอ้ยมาได้ MX Mazda
CX
CX5
CX5
ครับนั่นแหละ Xtail Nissan
สนุกเลยอ่ะตลาดเนี้ย
ครับคือแต่เนี้ยคุณได้เครื่องบ็อกเซอร์ขับเครื่อง4ล้อตลอดเวลากับราคาแค่นี
้อ่าม
ันก็อยู่ที่ว่าคุณจะเลือกไหม
หรืออย่าง XV ก็ราคาที่บอกราคาเริ่มต้นก็ไม่ถึงล้านแล้ว
ใช่
โห
คือตอนคือผมจำได้นะประมาณแบบปี2ปีที่แล้วที่เขาแบบโปรโมทราคา 900,000 อ่ะโอ้โหกระหึ่มค่ายอื่นนี่แบบอย่างเงี้ยเกาหัว
ก็ถึงเป็นที่มาที่เราบอกว่า SUV ของSUV ของเมือง
ครับ
นะ
นั่นแหละโดยการทำตลาดแบบเนี้ยเขาคาดว่าปีนี้จะพยายามปั้นยอดขายถึง 5,000 คัน
นะไม่ธรรมดานะ
คือก่อนหน้านี้แบบได้แต่ 3,000 คันก็สุดๆแล้ว
ครับ
สุดๆแล้วเพราะว่า 3,000 คันมันก็แทบจะเป็น XV หมดแล้วในตอนนั้นนะครับ
อ๋อพอถ้าเกิดรวม XV เอง Forester เอง
ครับ
หรือว่าตัวที่เป็นพี่ใหญ่อย่าง
Outback
Outback
คือ Outback เนี่ยราคาจะทะลุไปหน่อยนึงเริ่มต้น2ล้านเพราะว่ามันต้องนำเข้าจากญี่ปุ่นพอดีเท่าที่3เซลล์นะครับ
ครับยังเป็นตัวใหญ่อยู
่ใช่คือมันอาจจะเป็นรถยนต์แบรนด์หรูรถยนต์หรูอะครับก็เลยเขาเลยเลือกว่าเฮ้ยผลิตญี่ปุ่นดีกว่าแล้วก็นำเข้ามาดูสร้างชื่อให้กับ
ดู
สร้างคุณค่าให้มาก
ดูเป็นรถนำเข้า
ใช่ประมาณนั้นครับ
ฟังมาถึงตรงนี้แล้วสรุปกันหน่อยดีกว่า
ครับ
Subaru แบรนด์รถยนต์ทางเลือกจริงไหมครับ
บอกได้เลยว่าถ้าคุณจะเลือกซื้อรถยนต์ SUV ทั้งคันนะครับ Subaru เนี่ยต้องเป็นหนึ่งในแบรนด์หลักที่คุณต้องมีอ่ะในช้อยอ่ะ
โอ้พี่วีจะบอกว่าถ้าคุณอยากได้ SUV เดิมคุณอาจจะมี Honda Mazda
ครับ
Toyota แถมด้วยก็ได้อ่ะ
Nissan
Nissan
ครับ
เฮ้ยไม่มี Subaru ไม่ได้นะ
ไม่ได้
คือมันเจ๋งอ่ะ
ด้วยเขาทำราคามาขนาดเนี้ย
ใช่
คือจูงใจคุณสุดๆแล้ว
ราคาจูงใจมากแล้ว
ครับ
แล้วเครื่อง
ได้เครื่องแบบบ็อกเซอร์อ่ะ
เทคโนโลยี4ล้อที่แบบ
4ล้อตลอดเวลา
4
ล้อแบบสมมาตร
4ล้อแบบสมมาตรเนี่ยขนาดนี้ ไม่เป็นแบบทางเลือกไม่ใช่แล้วนะ
ไม่ใช่ละ
ต้องอยู่ในตัวเลือกแรก
ต้องอยู่ในตัวเลือกแรกๆแล้วครับ
แต่
ถ้าคุณจะซื้อรถซีดานธรรมดาอันนี้คือแบบทางเลือกจริงๆแล้วครับ
เอ้ยเดี๋ยวดิ WRX นะครับ
โหคุณไม่ไหวอะ
ซิ่งซิ่งไงซิ่ง
WRX นี่เริ่ม 2.2 ล้านนะเริ่มคุณได้คำดีคันหนึ่งอะตัวท็อปด้วย
เออไอ้พูดอย่างนี้แล้วพูดยากเลยงั้นเอาเป็นว่า
หรือว่าคุณจะเอาเลโวก็ได้เลโวก็เริ่ม 1.8 ละไม่ไหวอะ ใช่ป่ะคือมันไม่ไหวอะ
งั้นเอางี้ดีกว่าพูดอย่างนี้ดีกว่าถ้ามีงบแบบไม่จำกัดอะ
ครับ
อยากได้ซีดาน
ได้อันเนี้ยจัดไปเลย
โอเคแต่ก็ต้องอยู่ว่าอยากได้รถซิ่งนะรถสปอร์ตนะ
ใช่
ถ้าอยากได้รถหรูอะไรเงี้ยโอเคไปคัมรี่ไปแอคคอร์ดอาจจะดีกว่า
ครับ
ผมก็เชื่อว่าฟังถึงตรงนี้น่าจะได้ความรู้ได้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Subaru มากขึ้นแล้ว
ครับ
และอย่างที่พี่วีบอกไปว่าถ้าคุณกำลังมองหา SUV อยู
่ครับ
เชื่อว่า Subaru จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่
ขาดไม่ได
้ที่ขาดไม่ได
้ครับ
เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราสองคนก็ต้องลาไปก่อนครับไว้เดี๋ยวมีเรื่องอะไรเดี๋ยว Auto Insight จะมา
เล่าให้ฟังใหม
่ครับผมวันนี้ต้องไปก่อนครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ